Og hva gjør dere med? Det er en ny episode av Red Crew fra oss i Red Crew-nettverket.
Yeah.
Noen vil kanskje si vi synger på siste verset, men jeg er enda på første refrenget. Så vi har mye igjen av denne sangen her. Og det er, og det er ikke en kort sang. Det er en av de der konfirmasjonssangene med 20 vers.
Ja.
Okay.
10 år lange sang.
Ja.
20 lange, pinlige vers. Ja. Og de blir bare verre og verre og mer og mer pinlige.
Stemmer det.
Oh, yes.
Så hvis alle kan ta opp
det. Og konfirmanten blir bare mer og mer forlegen.
Sikker bare mer og mer ned.
Så hvis alle tar frem det blå arket nå, så er vi klar til å nye denne episoden her etterpå. Det er en merkelig universell opplevelse, det med de farge arkene og sanger. Jeg tror de fleste har vært borte i det.
Ja, god damn.
Men ok, det er meg, Jostein, og så har vi med
Are, hei.
Hei,
og Stian.
Og Stian.
Hallo.
Vi er her for å snakke om game. Vi har litt av et show for deg i dag. Vi har en top 5 liste. Vi har Guardians of the Galaxy.
Yeah.
The Guardians of the Galaxy.
Ja, absolutt. De blir kalt det i spillet et par ganger. Jeg tror det er to forskjellige folk som kaller det i spillet, faktisk. Og så har vi litt av hvert til dere, folkens. Spillnyheter, ukas releases, og det hotteste spill commentary, hotteste spill commentary på denne siden av
Bens Café,
på denne siden av Stavanger Tinghus, ok? På den andre siden, ikke gå der.
Nei.
Trust me, jeg har vært der. Så for hvis noen
hvorfor ser det ordtaket gå? Never let a hippie take you to a second location.
Stemmer det. Second location. Ok, så ja, hvordan går det, folkens? Hva skjer?
Kanskje klager?
Kan dere det?
Jo.
Jeg har ganske mye jeg kan klage på, egentlig. Jeg har ganske mye jeg kan klage på. Blant annet en opplevelse jeg hadde i dag med sånn der, alle sier jo liksom at nå skal dere trenger å signere ting for hånd lenger.
Mm.
Og så ble jeg opplevd, og jeg opplevde det motsatte da, fra en av Norges største banker. De sa liksom, nei, vi kan ikke verifisere at denne bank-ID-signaturen fra Posten Norge sin tjeneste er gyldig. Liksom, så signerte med Posten sin egen tjeneste.
Bank-ID er jo...
Altså, det er bank-ID, det er fucking bank-ID.
Det er fucking bank-ID. Altså, hvis du bruker det til å signere med, så er det fucking trygt, liksom.
Ganske universellt.
Ekstremt gyldig.
Ja. Altså, alternativet de forespeiler meg var å ta... Skrive ut dokumentet, skrive under på det, skanne det. For det er jo mye,
ja, mye sikrere,
mye vanskeligere å forfalske. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal regnes som sikkert. For det er jo...
Ja, det finnes jo ikke sikkert i det hele.
Super lett å forfalske.
Ja, banken er jo mye sikrere enn det.
Ja, ja, ja.
Det er basically bare å legge en lapp oppå et eller annet, eller liksom...
Det er bare til å ta og printe ut arker og så skrive, og så sende det inn, fordi de er jo faen ikke hvordan din signatur ser.
Nei. Nei.
Hva for et oppegående menneske skriver i signaturen sin prikklikt to ganger, liksom?
Ja. Sånn,
Copy-paste han.
Ja.
Hell yeah, dude. Nei, men så vi skal ha en topp 5. Vi begynner alltid med en topp 5 på Red Crew.
Yeah.
Nå skal jeg ikke helt hvorfor jeg kom på denne her. Eller jo, jeg tror jeg vet hvorfor. Nå kom jeg på hvorfor, faktisk. Jeg leste, eller det vil si jeg hørte på lydbok den novellen som Hellraiser er basert på.
Mm.
Så heter Hellbound Heart.
Yeah.
Av Clive Barker.
Yeah.
Jeg hørte den på lydbok. Det er en sånn miniroman.
Mm. Den har jeg faktisk i fysisk format.
Ja, nice.
Jeg var over gjennomsnittlig stor fan av Hellraiser i mine tider.
Ja, nettopp.
Så jeg måtte jo lese originalboka.
Det er drøye saker, da. Det er ganske,
den er ganske hardt.
Det er ganske heftig. Mye... Det er liksom, det er voldelig og gory og sånn seksuelt ubehagelig og alt mulig. Det er veldig creepy.
Mm.
Og visst nok så skal det være litt basert på Clive Barker sine egne opplevelser som mannlig prostituert.
What? Var han det?
Ja.
Holy shit.
Wow.
Han er jo homofil. Ikke at du trenger å være det for å være mannlig prostituert, men han jobber som mannlig prostituert for å betale regningene en stund.
Holy shit,
så,
det ante jeg ikke.
Nei, så Så ja, han har det var vel sikkert på 70-tallet eller noe at han gjorde det da. Og så er det noe av det inspirasjonen til Hellraiser.
Wow, wow.
Så det er så det er good times. Men så hva har dette blitt opp 5 minutter, lurer du kanskje på?
Ja.
Og det har hatt en veldig god sammenheng, og det er det at det, av og til så har det vært forfattere som har direkte involvert seg i å lage spill. Så det er topp 5 forfattere som har laget sine egne spill, eller vært tungt involvert i å lage sine egne spill.
Ja.
Take it away, Are.
Har du en... Stemmer, jeg må jo... Sånn.
5, 4, 3, 2, 1.
Så er det... litt strenge kriterier på denne her. De må ha vært kjent som bokforfattere før, først.
Ja, stemmer.
Og ikke som dataspillfolk.
5.
Nummer 5, Neil Gaiman.
Ja.
Som... så han har jo vært kjent... Jeg tror han begynte karrieren sin som Spider-Man, å skrive Spider-Man for Marvel. Slik at det er feil. Men det kan hende ta feil. Men jeg tror han begynte med Marvel, hvertfall. Så han var ikke bokforfatter aller først. Jeg tror han skrev tegneserie først, men...
Så han begynte som... han var journalist først.
Ja, han var journalist først, ja, ok. Men han har laget et spill som heter Wayward Manor. Som... fikk ganske dårlig kritikk når det kom ut. Men det er ikke det vi diskuterer her nå. Vi bare finner frem forfattere som har...
Hvor tid var det kom ut?
2014.
Åja. Hvorfor har jeg ikke hørt om dette?
Nei, si det. Si det.
Hva type spill er
det? Set in the 1920s, this puzzle adventure game transports players to an era of dark screwball comedy where they must unlock the secrets of a twisted mansion.
Er det et pek-og-klikk-spill?
Det er noe sånt, ja. Og så er det på iOS og på PC.
Ja. Det er nok derfor jeg ikke har hørt om det.
Ja, og det skriver Neil Gaiman. Så. Interessant.
Ja.
Så da har vi neste på lista.
4.
Terry Pratchett.
Åh, oh, yeah.
Rest in peace, Terry Pratchett.
Ja.
De kontaktet han når de skulle lage Discworld-spillet.
Ja, begge to.
Hvertfall det første. Ja, og han sa i utgangspunktet nei til å være med på det. Men etter å sett litt av hva de hadde planlagt, sånn, så ble han til slutt med on board, og så skrev han storyen til Discworld-spillet.
Ja, kult.
For det er ikke basert på ei bok, på en måte. Det er litt sånn mishmash av ting.
Ja, stemmer.
Og der har jo Eric Idle stemmen.
Ah, nice.
Han spiller...
Han er dødsbra som Rincewind.
Ja, han spiller Rincewind.
Ja. Kong.
Han luser trollmannen.
Ja.
Han er basically sånn feiler Harry Potter.
Ja, ja.
Hvis Harry Potter gjorde det dårlig på skolen hele tiden. Liksom.
Jeg har kun sett den Call of Magic-filmen. Eller filmene.
Og har de laget film av det?
Ja, BBC lagde... den er fantastisk bra, Call of Magic.
Hvordan viser de den fargen, så ingen kan se?
Ja, ja sant, det husker jeg ikke. Call of Magic mini-tv-serie fra 2008.
Jeg har alltid lurt på hvordan den ser ut.
Er det da The Light Fantastic og The Color of Magic i en, eller er det to forskjellige filmer?
Ja, mye det er det. Skal vi se. Gud, så trekk nettet plutselig gikk den her på...
For det er jo
i studioet.
Ja, det er jo de to første bøkene, og de to er vel linket, hvis jeg husker riktig.
Ja, det er det.
Ja, part 1, The Color of Magic, part 2, The Light Fantastic.
Ja.
Og det er med David Jason som Rincewind, Sean Astin som Two Flower, Tim Curry som Trimon,
ja.
Jeremy Irons som Patrician,
okay.
Christopher Lee som Death.
Veldig bra casting. Christopher Lee som Death er hvertfall.
Forklagelig casting.
Oh, yeah. Og Brian Cox som forteller blant annet.
Ah.
Det som er, Death er litt vanskelig, og humoren til Death funker best i tekstform, for det, han snakker bare i all caps.
Ja.
Og det går ikke an liksom å oversette til film på en måte.
Du må bare oversette det i den forstand at du legger mye effekter og sånt på stemmen og sånt, og får han til å høre så mørk og dyster ut som mulig.
Det er bare så funny at det er en karakter som snakker bare i all caps.
Ja.
Men de film-adaptations var skambra. Herlig britisk humor. Og det er, ja, det er Sky One som har produsert det.
Oh, wow.
Av alle ting.
Interessant.
Så, anbefales.
Men ja, spillet er også kult. Og det er på, jeg tror det er på GOG.
Ja. Jeg spilte det på PlayStation 1. Ja. Jeg spilte i 2-en på PC.
Så ganske bra. Det så ganske bra ut på PS1, for det ser TTF gjør.
Ja.
Får ting til å se bra ut.
Oh yes.
Så jeg husker, jeg synes det så bedre ut på TV enn det gjorde på PC-en min.
Mm. Ja.
For det er sikkert lavere oppløsning på TV-en.
Sikkert.
Og så har vi nummer tre. Det er Clive Barker, gitt.
Ah, da var
han. Han lagde et spill som heter Clive Barker's Jericho.
Ja. Ja.
Stemmer det.
Som er et slags co-op FPS. Ikke co-op, men du styrer et team.
Ja. Mm.
Det er en slags sånn der super overnaturlig SWAT-team av noe slag.
Super SWAT.
Ja, noe sånt nå. Det er fra 2007 eller noe sånt. Det er et av de der tidlige Xbox 360-spillene. Skal vi se, når var det kommet? 2007, ja, wow. Det kommer som minnes.
Wow.
Mercury Steam lagde det. What?
Ja.
Interessant. Det fikk litt sånn blandet mottakelse, men du tar kontroll, du har et team på 7, og så kan du styre de forskjellige på teamet. I en FPS-campaign da.
Det var det spillet det her, ja.
Det er en
jeg har bare sett coveret til det, jeg har ikke spilt det selv.
Det er en overnaturlig okkult thriller.
Ja.
Jeg tror aldri jeg spilte det, men jeg tror bare jeg hadde sånn å sitte. For jeg har hatt en sånn ja, over gjennomsnittet interesse for Clive Barker og hans verker.
Mm.
Så.
Så ja, det var hans involvering i spillet. Han har sikkert vært involvert i andre ting, men han er jo, med denne her navnet på, liksom, Clive Barker's Jericho.
Ja, stemmer.
Nummer to, tilbake til lista mi. Ja, selvfølgelig, Harlan Ellison. Og Harlan Ellison, han var en veldig kjent sci-fi-forfatter.
Mm.
Og det er så mange han har så mange fun facts om seg, at hvis du er sånn trivia-nerd som jeg, så kan du bare rattle dem off.
Kange. Nice.
Og for eksempel, han er kreditert på Terminator-filmen som story credit, fordi han vant en rettssak, fordi de hadde rippet han off.
Det var han, ja!
Ja, og han hadde skrevet en novelle som var basically Terminator.
Mm.
Og så enten om han mente eller ikke, så om det var underbevisst eller hva, så har han Cameron liksom rippet det off.
Ja.
Og så fikk han story credit på Terminator.
Mm.
Han har også skrevet en av de mest kjente Star Trek originalserie-episodene.
Hva for han da?
Heter City on the Edge of Forever.
Mm.
Som handler om Kirk og Spock havner på 1930-tallet.
Stemmer, det er den, ja.
Ja, den har han skrevet.
Kongi.
Og altså han var, men altså var han også veldig kjent for å være skikkelig gretten, grinbiter litt grann. Men et geni da.
Ja.
Men han skrev spillet, og dette sier litt om liksom, forutforsentere sånn han var. Han skrev det spillet som heter I Have No Mouth and I Must Scream.
Å, ja.
Som handler om en AI som har utslettet verden. Og så holder han i livet en liten gruppe mennesker som han torturerer fysisk og mentalt.
Ja.
Fordi han hater mennesker så mye. Så han putter alle menneskene gjennom de verste marerittene. Spesifikt tilpasset den personen. Da.
Ja. Good stuff.
Ja. Det er en sånn AI som bare han ble, ja, nei, han vil ta hevn på menneskene.
Ja.
Så, og titlen på det spillet er jo titlen er konge. Ja, I have no mouth and I must scream. Det er så bra navn.
Ja,
nei, det var Harlan Ellison.
Jeg har bare søkt opp Harlan Ellison. Bare et fantastisk sitat her. Der en egen på Wikipedia, det er et eget utsnitt om temperament.
Konge.
Og så står, Ellison had a reputation for being abrasive and argumentative. He generally agreed with this assessment. and a dust jacket from one of his books described him as possibly the most contentious person on earth. Når du har det i Diego bok, det var sånn.
Fantastisk.
Ja, fett.
Så er vi nummer 1. Og jeg tror kanskje nummer 1, for han var vel kanskje først ute av alle, tror jeg. Og det er Douglas Adams.
Mm.
For han skrev spillet basert på sin egen bok.
Det er tekst-adventure-spillet.
Ja, Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Ja, stemmer.
Og det spillet er ridiculous. Det er ganske underholdende da. Det følger boken ganske tett. Og for det er liksom du våkner opp med at huset ditt holder på å bli bulldoset.
Ja.
Og så skal du liksom, det første du skal gjøre er å komme deg under den situasjonen. Men det er sånn her, det er sånn go left, go right, sånn tekstkommandospill.
Mm.
Og jeg lurer på, det er ganske lett å få tak i. Vet du hva? Det er sikkert i en browser.
Sikkert.
Så det kan du sikkert bare spille i en browser hvis du vil.
Ja, det vil jeg tro.
Og der er det jo en løsning på en måte, sikkert. Så du kan bare følge en walkthrough hvis du har lyst til å spille deg gjennom det. Det er veldig fort gjort å dø i det spillet. Jeg har prøvd det.
Mm.
Og en feil kommando, så er du død.
Ja.
Men Hitchhiker's Guide to the Galaxy, den boka er kul, den.
Mm.
Det er en kul story. Jeg har lest de 2-3 første, vel, av de bøkene. Den første Hitchhiker's, altså den Restaurant at the End of the Universe leste jeg vattfall.
Mm.
Husker jeg ikke hva den tredje het nå. Men jeg har hatt litt dilla på de på videregående.
Mm. Samme her faktisk.
Ja.
Jeg har den svære feide
yep.
Bibelen av det hjemme.
Samme her.
Med alle, hva er det, 7 eller 8 bøger?
Ja, med den smileyen på.
Yes.
Den grønne smileyen.
Mm. Blått omslag med den grønne smileyen på.
Yeah. Så det var Douglas Adams, og han, det er jo... Mm. 3 av disse på liste er jo døde da. Så det er jo tragisk.
Ja.
Han er død, Hal Nelson er død, Terry Pratchett er død. Så ja. Og så tenker du, hvor er Tom Clancy på lista? Men jeg tror ikke han har skrevet noen spill noen gang.
Nei, han bare var produsent, tror jeg.
Ja. Og så tenker du kanskje, hvor er Orson Scott Card? Og han tok ikke med på lista fordi han er Orson Scott Card.
Ja, ja.
Men han har skrevet spill da.
Ja, men...
Han skrev et etter Advent Rising.
Ja, stemmer det.
Mm.
Jeg husker jeg likte det spillet ganske godt.
Ja, det var sikkert bra det.
Nei, det er problemet med mange av disse assholes, at det var jævla flinke folk.
Mm.
Ja. Det er jo en ting som har irritert meg grenseløst med at det kom ut at Warren Ellis var så jævlig som han var.
Åja.
Oh, jeg er blodfan av hans verker, liksom.
Ja, det visste jeg ikke.
Ja, hvis han har vært skikkelig, skikkelig drit.
Ja. Kjipt.
Så, men folk trenger ikke være bra for å være bra. Nei, men det er sånn, til og med, altså, bøgen han har skrevet er dritkule.
Mm.
Masse, altså, det er jo han som har stått bak, blant annet Transmetropolitan og...
Ja, ja, ja.
Og de.
Stemmer.
Og han har en bok som heter The Gun Machine, som er en av de beste detektivbøkene jeg har lest.
Mm. Ja.
Med sånn detektiv bare med store, overhengende sånn transhumanism temaer, så blir han bare weird og crazy. Ja.
Mm.
Love it.
Alright, det var topp 5-en. La oss få nyheterne på gang. Det var bra topp 5 der.
Ja, visst.
Gjør litt research denne gangen til og med.
Ja. Yeah.
Selv om jeg kunne de fleste fra før, altså, det var ikke så vanskelig å hente de frem. Smoking these meats.
Oh yes. Så, Facebook-selskapet har skiftet navn til Meta.
Ja.
Og i den forbindelse så annonserte de også at Oculus-navnet blir nå endret til Meta, så nå heter det Meta Quest, for eksempel.
Ja.
Eller det kommer til å hette det etter hvert.
Ja.
Og
MetaQuest høres ut jævlig kult ut da.
Det gjør jo det. Det er et bedre navn enn Oculus.
Ja.
For Oculus er litt sånn...
Men den gode nyheten for deg, det er jo en god nyhet da.
Ja, den gode nyheten er jo at fremover så kommer du ikke til å måtte trenge en Facebook-konto for å bruke MetaQuest.
Ja.
Smooth. Og sikkert også MetaRift eller whatever.
at det var et krav...
MetaRift, det er jo et... Faen, det er et kult navn, det er sci-fi shit.
Det
ikke har sånne kule navn.
Hvis de kommer med en til Rift da. Forløpig så er det jo bare Oculus Rift.
Men at det var et krav i det hele tatt, at det tullet det da?
Ja, ja. Og forløpig så var det ikke et krav for meg, fordi jeg allerede hadde en Oculus-konto.
Ja.
Men alle som måtte registrere til nye kontoer måtte ha Facebook. Og jeg tror det var en sånn deadline der, hvor jeg også måtte ha Facebook for at Oculus-kontoen min skulle fungere.
Ja.
Så, ja. Men kongen at de endrer på det.
Det var den... ene gode tingen fra Facebook-nyheterne.
Ja.
Alt det andre er dystopisk som faen.
Ja, ja. Absolutt. De annonserte for øvrig også samtidig at GTA San Andreas kommer i VR til Quest 2.
Det er tøft da.
Mm. Mm. Det er kult.
Ja.
Det er litt det samme som Resident Evil 4 uten nå på Quest.
Ja, ja.
Kjenner at jeg har litt lyst på en Quest 2 bare for å spille Resident Evil 4 VR, men allikevel ikke.
Quest har vel blitt default VR headsetet?
Quest 2 er det som har solgt mest.
Ja.
Det har solgt mer enn alle de andre Oculus-headsetene til sammen. Liksom.
Ja, og det har en pris som ikke er avskrekkende.
Ja, det er det. For min del da, så ville det ikke vært så veldig... Det ville vært... På en måte så ville det vært litt oppgraderingen på sånn at jeg får et stand-alone VR-headset, så jeg kan spille uten å koble det til PC-en.
Ja.
Men selve den... Når jeg først kobler det til PC-en, så er det ikke noe særlig mye bedre enn det jeg allerede har.
Nei.
Og...
Den ledningen koster en 1000 lapp i tillegg.
Shit.
Jesus Christ.
What? Den tilkoblingsledningen.
Seriøst?
Ja.
Ok.
Sist gang jeg sjekket, så var det en 1000 for deg.
Ja, og grunnen til at jeg kjøpte Rift var jo for å spille VR på PC. Altså PC-VR-spill.
Men,
så, ja.
De sier at det skal være litt lag og sånn, men når det er kabler, så kan det ikke være så ille det.
Jeg tror lagen er hvis du bruker Wi-Fi, for det er også mulig.
Ja, nei, det ville jeg ikke gjort. Det høres ut som sjøsyk deluxe.
Mm.
Men ja, det er jo også litt komprimering og sånn, tror jeg, kanskje.
Ja.
Som å te over den kabelen og sånt.
Ja, det er det vel, ja.
Så da kan det godt være at det blir litt latency.
Men skulle du tro at USB-C eller Thunderbolt eller et eller annet sånt, liksom, det var raskt nok, men...
Ja, jeg skulle tro det.
Thunderbolt,
ja.
Så når vi snakker om GTA...
Mad Max Beyond Thunderbolt. Det er når Mad Max switcher til USB-C i stedet.
I følge Snoop Dogg, så holder Dr. Dre på å lage musikk til et nytt GTA-spill.
What the fuck?
Av og til så elsker jeg den verden vi lever i.
Ja, det er fantastisk. Men det er veldig sånn vagt, og det kan jo veldig godt være at han holder på å lage musikk til GTA Online, for eksempel.
Ja, sånn for alle.
Det kan være, men eneste som får meg til å tenke at det er GTA 6, da, er jo at Snoop Dogg er en gamer, så han er, ja. Han er ikke helt ignorant når det gjelder hva som foregår.
Nei, det er jo sant. Ikke helt det. Han sa The Next GTA Game, eller noe, ja. Tror jeg det var.
Så det er sånn, Snoop Dogg vet gaming, liksom. Han kan i hvert fall mer enn de fleste.
Ja, ja. Det er sant.
Så derfor så tenker jeg at det kan være GTA 6.
Ja, det kan veldig godt være. Og en annen ting som jeg tror ikke jeg hadde hatt med i dokumentet mitt, men GTA 6 er visst nok i development hell og har vært det ganske lenge nå.
Det overrasker meg ikke. Og det at de spiller en musikk sånn, kanskje 2 år før spillet kommer ut, det er heller ikke uvanlig.
Nei, det er jo...
Så...
Ja, as you do.
Psychonauts, de Jack Black-greiene til Psychonauts 2, de ble spilt inn for 2 år siden.
Ja.
Og spillet er ute nå, liksom.
Mm. Så ja. Det blir interessant å se hvor tid vi får et nytt GTA, sånn sett.
Ja.
Som ikke er et gammelt GTA.
Development hell, er ikke... Kanskje det er derfor han Hauser-duden dro også?
Ja, kanskje det. Men det var jo før Red Dead Redemption 2 kom ut.
Åja, var det det, ja. Ja, men det var en annen Rockstar-dude også som stakk nettopp.
Ja,
det
var
kanskje det.
I don't know.
Jeg vet ikke, men... det er liksom... GTA 6 kommer til å gjøre det kjempebra når det kommer.
Ja, ingen tvil om det.
Det synder det stikker hvis de sliter med det.
Hvis det er, altså GTA 5 når det kom ut, det var jo, det føltes jo som et next-gen-spill.
Ja.
Og,
det er derfor det holdt seg så bra også.
Ja, ja. Og det var ganske big deal når det kom ut, så jeg tror når det kommer eventuelt til GTA 6, så kommer det til å være en huge deal.
Det kommer på Xbox Station 9 i 2043.
Ja. PlayStation 10 eller noe.
Ja. Play Xbox.
PSX.
Playbox.
Ja, Playbox 8.
Neste nyhetssak er ganske enkelt bare at Vicarious Visions ser ut til å bli mer og mer absorbert av Blizzard, og navnene kommer nok til å forsvinne. Så de kommer nok til å bli hettende som type Blizzard og så B&DA.
Mm.
Sånn som alle andre Blizzard-studioer.
Hvorfor? Det er jo det ene Activision-studio med litt sånn egen identitet på en måte.
Ja, men det er
Albany er det de holder til, ja.
Stemmer.
Så det kommer til å hete Blizzard Albany, tenker jeg.
De lagde Diablo 2 remaken og Crash Bandicoot 4 og Crash Bandicoot Remakerne.
Ja, og Tony Hawk Remakerne.
Og ikke minst det, ja.
Ja, de nyeste der.
Og de har gjort en bra jobb med alt det, og nå blir de, får de belønninger. Så jeg blir bare absorbert inn i Blazer.
Jeg tror, det var, de lagde vel ikke Crash 4? Det var vel Toys for Bob som lagde det.
Stemmer, unnskyld.
Men de lagde remaken av NSAME Trilogy.
Stemmer.
Ja. Og for øvrig, Diablo 2 Resurrected, det ser jo helt sykt ut. Mm-hmm. At det spillet er sånn Diablo 2, det
ser veldig bra ut.
Vilt.
Ja.
Det er sånn, Oculus.
Det er jo synd at, Vicarious Visions sin jobb skal lide av alt det andre bullshit med Blizzard, liksom. De lager jo kvalitetsting, virker det som, for det aller meste.
Det har de gjort lenge også. Det er jo et classic studio.
Og fra det vi vet, så har ikke noen av de negative historiene kommet fra Vicarious Visions.
Nei, det er jo ikke så lenge siden de ble observert av Blizzard.
Nei.
De ble jo kjøpt av, ja.
Ja.
Så ja, det er trist, rett og slett.
Kjipe greier.
Utifra det som...
Jeg gleder meg til neste Call of Duty-map fra de.
Ja. Utifra det som diverse ansatte har fortalt Polygon, da, så sier de at når de ble kjøpt av Blizzard, så tolket de det som at de kom til å beholde navnet.
Mm.
Men så har de bare så nylig i et sånn kjapt møte annonsert at navnet forsvinner.
Ja, god damn it.
Så ja.
Det er skuffende.
Siste ting jeg har er også en god damn it.
Nei.
Og det er for ukes State of Play fra Sony.
Ja.
Så dere den?
Nei,
det trenger ikke heller.
Ok. Da jeg vurderte vi skulle se den.
Ja.
Men...
Nei, jeg sa han ikke.
Så gjør ikke det.
Du ser her på dokumentet mitt, her har jeg en liste over ting de annonserte, og det er to ting som kanskje er litt interessant, liksom.
Ja, Bugsnacks og...
Ja, ikke for min del. Jeg kan gå gjennom lista.
King of Fighters er kult, da.
Hva er det så interessant på den lista der?
King of Fighters og Bugsnacks.
Ok, da Death Verse Let It Die, som så ut som en sånn Battle Royale-greie. We Are OFK, det så litt charmerende ut, men ja, det er veldig sånn Inger Lise-spill.
Ok.
We Are On Fucking Cocaine, nei.
Cocaine McCaw.
Bug Snacks, The Isle of Big Snacks, det er en gratis oppdatering som kommer tidlig neste år.
Ok.
Five Nights at Freddy's Security Breach, en ting.
Nei, nope, fuck det.
Death's Door kommer til PlayStation 4 og 5.23 i november. Det spillet er legit.
Okay.
Så kult at det kommer på PlayStation. Da har jeg vært på PC-storen og sånt.
Å ja, det er bra spill altså.
Ja, det er det. Det er lagt til de som lagt til det der... hva er det det igjen? Det er et spill hvor du bare slåss mot bosser, og så har du en pil og bue, så kan du trekke piler tilbake igjen til deg. Du har bare en pil.
Oh, ja, det liksom spillet, ja.
Hent den tilbake igjen, og så er det en one-shot for å ta bossen.
Ja, det vet jeg om, faktisk.
Ja, husker du hva det heter?
Ja, nydelig design på Death Store, i hvert fall.
Ja.
Du er sånn i ravn eller i krog, eller noe?
Stemmer.
Jeg husker ikke navnet på det, men jeg husker spillet.
Ja. Kart Rider Drift, det så ganske whatevs ut, men det kommer neste gang. King of Fighters 15, det kommer 17. februar.
Ja.
Det er sikkert kult.
Jeg tror det er Mai med deg. Hun er vel det.
Sikkert. First Class Trouble kommer 2. november.
Er Terry, hva heter det for noen? Terry med jeansene i King of Fighters. Vet du om han igjen? Glem det.
Jeg har ikke spilt noe King of Fighters.
Jeg har aldri spilt.
Terry Bogard.
Ok.
Han er med i Smash også, tror jeg, som en sånn assist-greie.
Ja.
Fikk ikke helt feil.
First Class Trouble.
Ja.
Det så ut som et multiplayer Hitman-spill, basically.
Ok.
Det sure. Kan være interessant, I guess.
Og så Star Ocean. Er dette et nytt Star Ocean?
Et nytt Star Ocean.
Damn.
Så det kan bli kult.
Det kan det. Tri-Ace. De lever ennå.
Ja, tydeligvis.
Det er bra.
Det er veldig sånn, de pleier å lage sånn middels gode JRPGs.
Ja, men det, som, men det er bra at de finnes.
Ja, det er jo det. Vi trenger flere sånn, kanskje det er vel mellom A og AA, I guess.
Ja, Tri-Ace er ikke AAA-spill, men de har alltid litt sånn originale mekanikker og sånt, som ingen andre finner på.
Men vanligvis så pleier spillet deres å være alt for lange i forhold til hvor interessant de er.
Ja, det er artig at vi nevner Tri-Ace nå, for det jeg lastet ned det der det der ene Trias-spillet fra to generasjoner tilbake.
Det er på 360? Det er ja. Pew Pew Gunner og sånt.
Ja, ja, ja. Åh, ja. Oh, goddammit, nå husker jeg ikke hva det heter. Men de remasteret det på PS4.
Ja.
Så jeg tenkte å prøve det litt igjen. Mm. Det er et eksempel på at de har liksom weird ideer til combat-systemer, for det spillet er merkelig. Men,
ja, men det er konge da.
Ja, ja.
Det er dritbra, så... den siste tingen de hadde var Little Devil Inside, som jeg synes ser helt cool ut.
Alright, Little Devil Inside, ja.
De viste litt mer av, de hadde en trailer som viste litt om hvordan verdenen var i det spillet. Så, eller er, kommer til å være.
Cool. Ok.
Og det er jo kommet neste år, sammen med Star Ocean, The Divine Force.
Nice, veldig bra. Og nå et ord fra vår sponsor, ok?
Ja. Yeah.
Er dere klare for det?
Bring it on.
For vi, Red Crew, er nemlig denne episoden her. Den er sponset av Razer. That's right, Razer er tilbake. Så sponsor her.
Nice.
Og folkens, denne gangen så er det trådløse produktserien til Razer som vi er sponset av. Viper Ultimate Black Shark V2 Pro headsetet de har. Ja. Og Black Widow V3 Pro, unnskyld. Og de produktene, folkens, de er tre ganger raskere enn noen annen trådløs gaming-teknologi som tester fra TUV, SUD og PSB viser.
Ok, hvem er de forkortelsene?
Bare google der, det går okay. Fint. Og de bruker det nye og forbedret Adaptive Frequency-teknologi som skanner tilgjengelige kanaler hvert millisekund for å finne optimale frekvensen.
Kan vi.
Og det bruker alle de trådløse produktene til Razer. Og Razer, de er for gamers by gamers. Det er et slogan som de har.
De er noen racere på gaming.
De er gamere selv, og derfor så vet de hva som er viktig for gamere. Og de er også committet til å bruke racerkløte materialer, og de har laget hashtaggen GoGreenWithRazer. Vi vet jo at de er green fra før, da. De lager jo grønne produkter,
ja.
Bokstavlig talt. Yep. Men nå skal de også bli grønne, eller de skal bli miljøvennlige. Og de putter resirkulære materialer. Alle produktene skal være resirkulærbare materialer innen 2030.
Ja, awesome. Konge.
Ja. Og vet du hva? Det betyr faktisk litt. Det betyr litt for meg også. Hvis jeg vet at noe jeg kjøper er laget av fornybare materialer, så er det bare en bonus.
Ja, visst. Jeg vil at de selskapene kjøper produkter av tenker på det.
Ja, jeg også.
Og gjør en innsats.
Jeg også. Og det mener jeg, rett og slett. Så, ja. Det var Razer.
Ja, har vi ikke sånn promokode?
Sjekk ut... nei, vi har ikke noen promokode denne gangen.
Nei, ok.
Men jeg vil oppfordre folk til å sjekke ut de produktene.
Ja, de har gode produkter.
Fra Razer.
Yeah.
Så da er vi klar for en pause her. Og så når vi er tilbake så blir det litt Guardians of the Galaxy.
Ja.
Yeah.
Og mer. Og hva var din greie? Superliminal.
Superliminal.
Hey, come here, little guy.
Hold it, Tails. Don't touch that squirrel. He might bite. You should never try to touch or pick up a wild animal or even a pet you don't know. You might accidentally frighten it, causing it to bite you to protect itself.
Down, boy!
Play it safe with animals you don't know. Don't touch, Sonic says.
Our world is in peril. Gaia, the spirit of the Earth, can no longer stand the terrible destruction plaguing our planet. She sends five magic rings to five special young people. One from Africa with the power of Earth. From North America, Wheeler with the power of fire. From the Soviet Union, Minka with the power of wind. From Asia, Yi with the power of water. And from South America, Mati with the power of heart. When the five powers combine, they summon Earth's greatest champion, Captain Planet.
Go Planet!
The power
is yours!
Tilbake, og hva er det som kommer ut denne uka, Are? Hva er det som er the lock of the week?
Ukas utvalgte utslipp.
Lock of the week.
Oh yes. Et par ting her som jeg bare har tatt med, fordi ja, i dag kommer Unpacking ut til PC, Nintendo Switch og Xbox One.
Ok.
Jeg tror det er ganske tilfredsstillende spill. Litt sånn som altså, du pakker og pakker ut. Og, ja.
Du har jo også,
får ting til å se kos ut.
Det er en sjanger der, for du har det spillet som heter Wilmot's Warehouse.
Wilmot's Warehouse, ja.
Og det er et varesorteringssimulator.
Jeg tror det er noe tilsvarende det.
Dette her, ja. Det
ser veldig kult ut.
Basically, du flytter inn.
Ja. Du pakker ut.
Det høres ut som
et
Unpacking is a game about the familiar experience of pulling possessions out of boxes and fitting them into a new home. Part block fitting puzzle, part home decoration.
Det er jo litt god idé, da.
Jeg tror det er en bra idé for et spiller. Det er absolutt. En annen ting som kom ut i dag er To the Rescue, a dog shelter simulator.
To the rescue!
Are, jeg beklager, men vi måtte ta han ut bak.
Han er på en gård!
Han
har flyttet til landet! Han har flyttet på landet!
An animal rescue simulator.
Ja.
Det gjorde anførselstegn, by the way. Hvis ikke så det.
Special euthanasia.
For de som ikke er så kule at de ser på oss på Twitch eller YouTube senere.
Ja.
På torsdag så kommer A Boy and His Blob ut til Nintendo Switch.
Ja.
Det er spillet som originalt ble utviklet for Wii.
På Wii, ja, jeg husker det. Og,
Way Forward.
Og det er jo en remake av et NES-spill.
Ja. Og det er ganske bra.
Ja.
Det er et kult sånn 2D-spill. Plattform, puzzle-greier.
Pretty good.
Og så har du også Mr. Driller Drill Land, som har kommet på torsdag.
Får du drillt?
Er det, yes.
Mr. Driller, I hardly Mr. Knower.
Det er rated X, sant? Det er ikke lov til å selge det i butikker.
Jeg tror det ikke er digitalt da, forløpig. Men det kommer jo ut på GameCube, tror jeg.
Mr. Drill her.
Mr. Drill her.
Mr. Drill her. Drill land.
Drill baby drill. Og det er laget av drill Project hand. Driller.
Ja, studioet heter Project Driller.
Oh, man.
Jeg elsker for øvrig karakterdesignet, eller bare det generelle visuelle designet i den franchisen.
Ja, Mr. Driller er jo litt kongespill, og jeg digger de spiller.
Jeg har ikke
spilt de selv, men...
Jeg tror om det var coveret på Dreamcast.
Du blir med hjem til Mr. Driller's Drillland. Skjønner du hva jeg mener? If you know what I mean.
Hvem må se drilleren.
Men ja, det var jo ikke utvalgte spillerskjevelser. Det er ikke så mye annet som kommer.
Hvis folk kjøper den VIP upgrade packen til Forza Horizon 5,
stemmer.
Så får de til å komme det ut for de på fredag.
Aha,
i stedet for tirsdag neste uke ble det bra.
Hvis du bare tenkte å plebbe det via Game Pass, så får du det på tirsdag, eller ikke noe?
Du kan plebbe det og spille på tirsdag, men det er jo den samme, altså Game Pass-utgaven, så er det en upgrade til Game Pass-utgaven til ca. 400 kroner. Som er... han heter VIP Edition Upgrade.
Ok, det er jo en god idé.
Det er basically et season pass med en hel haug med annen sånn exclusive content. Jeg har kjøpt VIP Upgrade til alle Forza Horizon-spillere jeg har hatt. For det er worth it. Du får dobbelt opp med egentlig alt av cash og ting.
Det er jo
fint. Okay, pluss du får spille det 3-4 dager tidligere.
Du får spille det nå i helga.
Du får spille det på fredag.
Det er jo veldig bra.
Så jeg har of course gjort det.
Ja, selvfølgelig.
Easy. Det er ikke et valg engang.
Så det er Forza.
Yeah.
Du skal sikkert snakke litt om dette i uka da.
Ja. Satser på det. Men jeg er jo vekkreist i det da. God damn it.
Men da tar vi det i uka etter det.
Om to uker.
om to uker da, så får vi sikkert dekket mye av det.
Jeg skal ut til Ida di, så
stemmer. Jeg får ikke spilt det før, jeg venter på Game Pass releasen, så. Ja.
Da får vi snakke om det. Da får vi ha en big episode uke etterpå.
Ja, god plan.
Jeg spiller det på Series X, og du på PC da, sikkert.
Ja, jeg spiller det på PC.
Jeg spiller det på Series, for da får jeg det på ny TV.
For du hadde jo fått Series, du, ja. Stemmer
ja,
det?
Ja, ja. Jeg kjøpte Series før jeg kjøpte PS5. Jeg kjøpte absurd, jeg kjøpte både Xbox Series X og PlayStation 5 innenfor en uke av ren sånn tilfeldighet. For bare sånn, sjekte nettsiden til Elkjøp, og sånn, der har de den på lager. Kjør, jeg bor 10 minutter fra en Elkjøp, og sånn, dere har fått den på lager. Nei, det har vi ikke. Jo, dere har Xbox Series X på lager. Nei, da hadde vi visst om det.
Series X,
sjekk lagerbeholding på PC-en. Det må være feil, det kan ikke stemme det. Det står det står på nettet. Ok, greit, så kan vi gå bak og se. Går han bak og se, kommer han tilbake igjen 5 minutter senere. Vi hadde de visst på lager. Shit, jeg må jo kjøre en kjøler også.
Kongen.
Ja, og så fikk vi den CD-en.
Det var jo veldig tilfeldig, men...
Super tilfeldig. Det var en veldig absurd tid hvor det har gått i månedsvis, og bare sånn, nei, det går ikke an å få tag i dette her. Så jeg var sånn, klakk, klakk. Fuck, jeg har begge deler.
Det er jo litt det samme som at jeg fikk... det nye skjermkortet mitt 3080 igjen, og PlayStation 5 samme måned.
Ja, det er jo litt
spredt. Det er jo sånne ting som jeg bestilte i fjor når det kom, liksom.
Ja, sant.
Men Xbox Series X er jo en fantastisk konsol. Sånn, jeg kan anbefale den på det sterkeste ennå. Den er helt konge.
Ja. Og den All Access-dealen er sånn, det er
for godt å være sant,
nesten. Det er den beste, altså det er altså helt 100% bokstavlig talt ærlig, så er det er den beste spilldealen.
Ja, det er det.
En kan kjøpe.
For Game Pass er liksom, det er så mye, det er mer å spille enn du noensinne får tid
til. Ja, altså du har innebytt Game Pass. Altså, dette her er ikke en Xbox fanboy.
Du betaler vel for Game Pass.
Du betaler for Game Pass, men det er en rentefri avbetaling over 2 år.
Ja.
Ja, det er helt kong.
350-60 kroner i måneden, kanskje det? Jo, det er jo ikke... Mellom det, mellom 350 og 370 kroner i måneden, kanskje det? Rentefritt.
Så du betaler
ingenting ekstra for det.
Du slipper å betale sånn flere tusen for konsolen der og da, men så får du bindingstid på Game Pass og betaler ned konsolen
de 2 årene. Det er helt genialt.
Helt innenfor.
Det er en veldig god deal.
Det er sånn som flere spillkonsoler burde gjort.
PS5 burde gjort akkurat det samme med PlayStation Plus.
Absolutt.
Og når Switch kom i denne tåpelige priserne for... den nye online-pakken sin.
Ja, jeg lurer på om kanskje...
Ja, apropos det, jeg tror ikke vi har snakket så veldig mye om det.
Nei, men, det er jo stupid.
Den, i tillegg da, så er jo visst nok den Nintendo 64-emuleringen ikke så veldig bra.
Nei, han er dårlig. Direkte dårlig, kan jeg si at han er, for han fucker opp ting som sånn vanntekster og masse ting som ikke viser.
Sånn talker er helt feil i Ocarina of Time, for eksempel.
Ja, ja.
Og dette er noe de fikk til på GameCube, liksom.
Ja.
Der emulerte de Ocarina of Time.
De fikk det på GameCube.
De fikk det jo til på 3DS også.
Ja, og det var en remake, så det var ikke emulert.
Var det en helt, det var en hel remake?
Den lagte de på nytt, men Ocarina of Time på GameCube var en bonusdisk til Wind Waker. Det var ikke noe du betalte penger for, det var noe du fikk fordi du kjøpte Wind Waker.
Nei, jeg hadde den.
Mm. Ja, og der emulerer de det bedre enn med denne her som er på Switch nå.
Ja, så, ridiculous. Ja. Det er veldig skuffende av Nintendo, akkurat den der Game Pass Nintendo Online Expansion greia, det er bare tull.
Ja.
Ikke bruk penger på det, vil jeg si.
Nei.
Det er ikke verdt det.
Altså, du får jo noen Sega Mega Drive eller Sega Genesis-spill.
Men de har det. Jeg har de på PS5 på den Mega Drive-samlingen.
Ja, men det er jo ikke en kjempebra samling av spill heller. Det er jo bare noen få.
Ja, ja. Jeg har jo mange flere.
Ja, yeah, what the hell? Hva slags pakke er det der, liksom?
Det latter de. Så Nintendo, de har mest forutsetning for å gi ut bra sånne retro-samlinger, for de har den beste katalogen ever.
Ja.
Men de gjør den dårligste jobben med det. Ja.
katalogen på Virtual Console på Wii var ganske bra.
Ja,
etter hvert.
Ja, ja, ja.
Men han var ikke det i begynnelsen. Nei. Så det kan jo godt være at noe tilsvarende skjer her, men da må de komme med hyppigere oppdateringer av nye spill.
Men når de setter opp prisen så drastisk mye for å få
noen
få Nintendo 64 spill
og noen få Sega Mega Drive spill, de kommer til å komme med flere spill etter hvert.
Ja.
Det har de gjort med den eksisterende abonnementsavtalen.
Men de,
komme med mye hyppigere, altså flere spill oftere, og de må komme med mye flere spill.
Ja. Men da burde de nesten bare, altså greit nok, det er jo, de skal jo bare tjene penger, men altså, for å få brukerne så burde de bare, ok, vent med å lansere den pakken, til du har et solid produkt, som faktisk er verdt pengene.
Men det,
sånn som det er nå, så er det bare sånn, altså, det er jo waste.
Det er skuffende, for det, men jeg tror Nintendo aldri lærer det. Jeg tror aldri de... vi har snakket om i mange år at de burde ha en Netflix for Nintendo, men det, de bare... Nei.
Jo, nå har de endelig kommet med det, men så gjør de en så shitty jobb.
Ja, det er jo elendig. Elendig. Så det er veldig skuffende. Men, og det er sånn, de får så mye pepper for den der expansion pack at det er nesten så jeg tror at kanskje de kommer til å gjøre et eller annet med det.
De kommer til å fikse den med å gjøre tjenesten bedre.
Ja.
Det må de jo.
Given time.
Du kan ikke gi ut Nintendo 64-spill som er broken. Ja. Grafikken og sånn. What the fuck er det de holder på med?
Du vet det ene spillet der, det krever den der memory packen som du setter i kontroller, og den er ikke emulert.
Nei.
Så
du må bruke save states på akkurat det spillet.
Og det kan jeg kan sette opp, jeg kan sette opp det på PC-en min på 10 minutter.
Ja, ja.
Med den fucking saven.
Ja, ja. Og det, da har du piratkopiert spillet og lastet den ned, liksom.
Ja.
Eller kanskje rippa det, jeg vet ikke, hvis du har en sånn...
Du kan emulere alt av sånne ting.
Det, ja.
Det er latterlig at de ikke har fått det til. Det er ingen unnskyldning. Anyway, over til noe mer positivt.
Ja.
Ja.
Så jeg har spilt gjennom Guardians of the Galaxy fra Square Enix og Eidos Montreal.
Mm. Ja.
Folkene bak Deus Ex-spillerne.
Ja.
De to siste.
Ja.
Så Guardians of the Galaxy var det ved E3 de viste frem det? Det var en sånn surprise-greie på E3 det.
Mm. Ja, det var det.
Og det er jo, det havner umiddelbart litt i skyggen av, eller folk forhåndsdømte det litt på grunn av fucking Avengers, som er skikkelig middelmådig spill. Ja.
Mm. Det sånn, var det mange som gjorde det da. De sa jo ganske klart med en gang at dette er et singleplayer-spill.
De sa det, men det var fremdeles folk som var skeptiske. Og det er jo et Square Enix Marvel-spill, og når det forrige det ga ut var veldig bland og sånt, så det, skjønner jeg for så vidt at du kan...
Ja, men grunnen til at det var bland var jo at det var et sånn Games as a Service-spill.
Ja, ja.
Det var jo ingenting i veien med... Ja.
Det er ikke noe alvorlig galt med Avengers, men det er bare ikke så veldig... Det er sånn whatever. Storyen er whatever.
Det er et spill som hadde vært helt all right hvis det hadde vært et singleplayer-spill.
Ja. Heldigvis kan jeg si at dette Guardians of the Galaxy er mer enn all right. Det er et av mine aller største, en av mine store favoritter fra i år.
Ja.
Jeg elsker det. Jeg synes det var, jeg bare satt og koste meg i 15-20 timer. Det var bare koset tvers igjennom. Jeg kan ikke huske at jeg var misfornøyd et eneste øyeblikk i spillet.
Konge.
Er det perfekt? Nei, det er litt teknisk jank rundt omkring. Litt sånn falt gjennom terrenget et par ganger. Spillet krasjet to ganger.
Okay.
Som var litt sånn, ja, ja. Men det er sånn, jo bedre resten av spillet er, jo mer er du villig til å tolerere sånne ting.
Ja, absolutt.
Så det var litt grann teknisk jank. Men det er egentlig den eneste negative tingen jeg har å si om det, var at det var litt sånn, trenger et par patcher til, kanskje.
Mhm.
For noen små bugs. Men ja, du spiller jo da som Peter Quill, Star-Lord.
Mm.
I et stadie der liksom... Du joiner de når de på en måte nettopp har blitt et lag, på en måte. Så de er sånn, de driver ennå og prøver å finne jobber og sånn.
Mm.
Og så merker du at de er ikke helt venner ennå. Det er mer sånn, de er sammen i det laget fordi de ser nytten i det.
Mm.
Men de er ikke nødvendigvis veldig glad i hverandre, alltid. Og han Drax er nå, han er veldig pissed på Gamora for at hun var datter til Thanos og sånn.
Ja.
Så det er sånn, de tar litt fra tegneserien, de tar litt fra James Gunn, og så tar de, og så har de funnet på litt ting selv.
Smooth.
Men karakterene her, det er nesten så jeg tenker, jeg synes jeg liker de enda bedre enn filmversjonene.
Mm.
For sånn, men det er mulig for det er fordi at du tilbringer så mye tid med dem. At du blir sånn, du blir skikkelig glad i dem på en måte.
Mm. Ja.
Og de har veldig, de tar seg tid, så storyen er jo, jeg skal ikke, ingen spoilere, men storyen er kjempebra. Han er kjempebra. Jeg ble veldig overrasket over hvor bra han er. Den har en sånn stor galaktisk skala, og liksom, galaksen kommer til å eksplodere hvis ikke vi gjør noe, liksom sånn. Men samtidig så har han sånn, hver karakter har en personlig motivasjon, og et eller annet i fortiden som de sliter med, eller alle har et eller annet sånn. Og det alt relaterer til alt det personlige de har, det relaterer også til den store storyen på en sånn veldig bra måte.
Fett.
Kult. Og mellom oppdrag så er du på skip, og da kan du prate med de sånn Mass Effect-style. Og det er mye bra dialog da.
Men det er vel et slags Mass Effect-spill, basically.
Ja, jeg har sett det beskrevet som Mass Effect Light.
Ja,
kult. Det er sånn... det, combaten er, du styrer Star-Lord og kan gi kommando til de andre. Så det er jo litt Mass Effect-aktig.
Du kan ikke spille som de andre?
Nei,
ok.
Så det minner meg litt om sånn som de fleste spiller Final Fantasy 7 Remake, egentlig. At du styrer Cloud, og så...
Så du spiller iherdig, prøver å få deg til å spille som andre.
Ja. Nei, du er Star-Lord, og så er det litt sånn... Du kommer ikke til å lykkes hvis du bare styrer han. Så du må liksom gi kommando og sånn. Og når det klaffer, så er det awesome. For det er sånn, du er kanskje på vei fra et sted til annet for å gjøre et objektiv. Kanskje du skal liksom... Det er en sekvens der det skipet Milano, det heter det også i spillet da. Det har de tatt fra James Gunn, tror jeg.
Smidt.
Oppkalt etter Alyssa Milano. Men det er en sekvens der det skipet er blitt... Det sitter fast i dockinga fordi at bad guysene har liksom klampet det fast da. Og så skal du løpe og skyte løst i klampene og sånn. Samtidig er det masse fiender som prøver å ta det og sånn, så du løper liksom på vei til neste sånn docking clamp for å skyte av den, men så er det jo masse fiender rundt deg sånn, så du driver og peker på de forskjellige sånn, Gamora du tar han, Drax du tar han, mens du liksom springer bort der. Så ser du de liksom fucker de opp. Det er kjempegøy.
Red. Nice.
Så du føler deg som lederen av laget da. Og en ting som er litt sånn... Jeg har sett noen folk ikke liker det, men jeg synes det var veldig bra, for det passer veldig tonen til Guardians, og det er et sånn huddle sessions, som de kaller det. Det er basically, i Final Fantasy, så heter det Limit Break.
Ja.
Men i andre spill, så det er basically en supermove, så det er et meter som bygger seg opp, som du kan bruke i krisesituasjoner. Og når du gjør det, så sier han Star-Lord liksom, å, kom igjen, huddle up! Og så kommer alle bort, og så ser de rett inn i kamera, liksom, akkurat så de ser... Så står de liksom med hendene på knærne og liksom ser på det etter råd da. Så sier de sånn, jeg vet ikke hvordan dette går, bare liksom, de ber deg om hjelp, og så gir du en sånn inspirerende tale. Og så får alle en sånn buff da. Hvis du sier de riktige tingene, hvis du sier feil tingene, så er det bare du som får buff.
Ah, okay.
Og da er de sånn der, hva the fuck er det du prater om? Hvis du velger feil option. Og så... Med en gang du har gjort det, så setter han Star-Lord på walk, det er sånn close-up og han skrur på Walkman, og så setter han på en eller annen sånn sang da. Det er jo en ting de har tatt fra James Gunn, er jo at de har veldig bra samling av sanger da.
Mm.
Som bare koster flesk å lisensiere, for noen av de er sånn kjempestore hits fra 70-80-tallet.
Ja.
Så jeg har et klipp bare av en sånn huddle-session som jeg sendte til deg.
Ja, stemmer.
Så vi kan høre på hvordan det høres ut.
Sats
på at vi ikke blir flagget. Men du har alt fra Never Gonna Give You Up til
Konge.
Så er det vi samler seg rundt den.
Ja.
Celebrate this moment, my friends! Victory shall soon be ours! We shall carve our name in the history books, Peter Quill, and it will not be spelled incorrectly!
Så kan du velge liksom riktig dialog.
Look! I know we want to celebrate because we're maybe two steps away from winning this fight. But we start dancing before we actually win, these scut holes will send us to our graves. So let's keep our focus and show these losers exactly how we rock. Who's with me?
Wise words, Peter Quill!
Can't wait to take him down!
Feel me!
We're gonna stop them, right? Somebody wanted to build this city. Yep. Så der
Du blir så hyped up på de bossfightere sånn, når du gjør det der, for det er sånn, alt blir en sånn musikkmontasje på en måte.
Fett.
Det er supergøy. Men en av sangene er Never Gonna Give You Up da, som er, så de rickroller det.
Men
konge.
Jeg så, noe, så det var noen Maiden inni der også.
Ja, Iron Maiden er med.
Fett.
Og Iron Maiden har vel en, i en sånn her pivotal action scene, så dukker Maiden opp mot slutten av spillet.
Konge.
Da, da bare, jeg måtte bare le her, det var så konge.
Godt.
Det er noen, det er utrolig bra dialog. Mm. Det er sånn skikkelig bra. Sånn at du bare, du ler høyt av det, for det er så bra å skrive.
Mm.
Han... Nei, dialogen mellom laget og liksom. Og så er de vel, de har den der Naughty Dog-greia med at det er så mye sånn situasjonstilpasset dialog. Sånn at hvis du er, av og til hvis du bruker mye tid på å liksom finne sideveier for å finne ekstra pickups og sånn.
Mm.
Sånne ressurser til å crafte. Så sier laget, så klager laget på det liksom.
Ja.
Rocket sier liksom sånn, liksom, come on, hva er det du driver med liksom?
Jeg spiller et spill, Rocket, shut the fuck up.
Ja.
Jeg skal plukke opp alt.
Jeg min-maxer den motherfucker.
Han kaller det for noe sånn Captain Easily Distracted eller noe sånt.
Det er jo sånn alle spiller også.
Ja.
Åja, der er det et sidespor. Jeg må inn der og plukke opp den ene tingen som ligger der, som selvfølgelig ligger der fordi spilldesign.
Altså, men han som spiller Star-Lord, han er litt uvant helt til starten, for du er vant til Chris Pratt, men etter hvert så glemmer du glemmer det helt, at det ikke er de folkene.
Kongen.
Han har ikke spilt i noe annet som jeg vet om, han heter John McLaren.
Jeg så på castinglist, og det var ingenting som ringte noen bjeller.
Men han er... Han er konge i den rollen der. Selv om han høres ut som Chris Jericho og wrestleren.
Stupid idiot!
Ja. Noen ganger så hører du det sykt godt. Jeg tror han må være kanadisk eller noe, for det høres veldig sånn ut. Men, hovedstorien handler jo om, da, om premisset da. Jeg skal ikke spoile noe, men premisset er at det er en religiøs sekt som driver og tar over galaksen. Og de hjernevasker folk med i den religionen, og så, er de veldig effektive, så de liksom tar over hele systemet og sånn kjempefort.
Okay.
Og så er det også litt om Nova Corps involvert da.
Kult.
Så det handler litt om de også. Og så er det en veldig personlig ting med Peter Quill som det handler om, som jeg ikke skal spoile.
Red.
Det er en sånn veldig sånn, Peter Quill får litt sånn eksistensielle issues.
Oh shit.
Ja. Om hans rolle i galaksen og sånne ting. Så det er bare, rett og slett bare kongeskrevet. Det er en karakter som de har vist i trailerene, så jeg vet ikke om jeg kan nevne hvem det er. Det har jo vært med i markedsføringen. Og det er ingen spoiler, story spoiler. Så jeg kan lyst til å si det.
Ja, det er
Mantis. Så jeg husker Mantis, hun insektdama med sånne følere på hodet.
Ja, stemmer. Er hun insektdama?
Ja, hun er jo en Mantis.
Ja, ok. Greit.
Hun er så mye bedre i spillet enn i filmen, i Guardians of the Galaxy 2-filmen.
Ja,
hun er helt konge, hun er super cute for det første, og bare veldig charmerende skrevet, og du blir sånn umiddelbart glad i henne, fordi hun er... Hennes power er jo at hun kan, hun er sånn empath, men i tillegg så kan hun se alle mulige fremtider og sånn. Så når hun er med deg på laget, så driver hun hele tiden og sier sånn, åja, dette er den gangen, dette er den versjonen vi spiller nå, liksom. Dette er den virkeligheten, og det er ikke den der det gikk så galt, liksom. Nei, det er sånn.
Ja, shit.
Så av og til sier hun sånn, jeg lurer på om dette er den der du dør.
Konge.
Ja. Jeg tror hele tiden jeg sier sånne ting bare.
Fantastisk.
Rocket er redd for å falle ut fra stup, og så sier hun sånn, ikke vær redd for dette, det skjer bare i to virkeligheter.
Ja.
Så det er veldig usannsynlig at det er denne. Jeg unlocket hele skilltreet litt fort, kanskje. Så jeg hadde en og to levels igjen av spillet. Med fullt skillset. Så kanskje det er en ting å kritisere, jeg vet ikke, men jeg var vel ekstra flink til å samler poeng, I guess. Så det er sikkert mulig at du ikke får det før siste brett også, hvis du er litt sånn sloppy. Jeg er vel bare en god gamer.
Ja, yeah, I guess.
Nei, men det er veldig gøyalt. Og du må tenke på skilltreet i spillet som at det, sånn, selv om du er Star-Lord, så er det hele laget sitt skilltre som teller på en måte.
Ja. Yeah.
Så ja, prøv å tenke på om det er noe annet jeg bør nevne her. Grafikken er insane. Superbra grafikk i det. Alle teksturer er så... Jeg kan ikke huske et eneste sted der jeg så på en tekstur og den var liksom sloppy. Alt er super detaljert og sånn. Og refleksjoner overalt. Og det bare ser helt nydelig ut. Når du besøker jo Nowhere i spillet. Den hodeasteroiden.
Ja.
Det er faen meg noe av det kuleste jeg har sett. Og noen av andre locations i spillet også er bare sånn, du tar pusten fra deg. Det er helt sykt oppfinnsomme locations du drar til.
Kult.
Og det har den følelsen som Mass Effect har på sitt beste, at liksom, du hopper fra planet til planet, og så er hver planet er noe unikt. Og så, liksom, så du, har du disse sessionene ombord på skip i mellomtida, så du føler liksom at du er på en sånn intergalaktisk reise. Det er dritfett. Og skalaen er big. Så det er noen av de capital-skipene som du treffer på, sånn, er bare gigantiske.
Fett.
Så det føles skikkelig sci-fi også. Og, nei, det var helt konge. Det er sånn, jeg var i the mood for en sånn space opera-greie, og dette her leverte til de grader, synes jeg.
Du må gjøre deg fortsatt med det, Stian, sånn at jeg også kan...
Ja, jeg må blæste.
Ja. Få det blæste.
Ja, bare jævlig synd ble jeg invitert på den festen på... Torsdag, jeg
har lyst til å spille
da.
Ja, men hei, hvis vi ikke hadde skulle gått på den, så hadde det blitt Metal Gear Stier.
Ja, det hadde det. Så, ja. Helt sant.
Det var en sånn running gag i spillet med at kjøleskapet på Milano alltid er åpent. Så du må hele tiden gå og lukke, eller du må ikke da, men jeg gikk og lukket det hver gang jeg så det. Og så var det sånn, men hvem er det som liksom ikke har lukket kjøleskapet igjen? Og så sier Gamora sånn, og jeg trodde jeg var den eneste som husker å lukke det. Så liksom, hver gang så er det åpent, hver gang du går forbi det. Så det er akkurat så det er sånn, de er sånn roommates.
Ja,
fett.
Og du har også noen fete sekvenser der du er på broa av Milano og har sånn Star Trek som sånn, snakker med noen på skjermen og sånn.
Ja, fett.
Det er veldig kult. Folk som ringer deg opp fordi du er i trøbbel med et eller annet og sånt.
Ja, ja.
Du betaler hvis ikke så skjer det og det, liksom, sånne ting.
Stiligt.
For du skylder noen 9000 credits ved starten av spillet.
Shit.
Det er ikke bra.
Nei, jeg gleder meg til å komme hjem og spille det.
Ja, jeg tror du kommer til å digge det.
Bare kjøre seg en galning hjemme etter podcasten, så...
Og det er liksom ikke noe... Gameplay er litt sånn meat and potatoes. Det er ikke sånn Det finner ikke opp noe jule på nytt eller noe, men det er bare så koselig hele opplevelsen at jeg digger.
Fett.
Ja. Sjef.
Har du rundet Metroid Dread den nå?
Nei, jeg er enda på siste bossen.
Ja. For jeg har tatt den siste bossen nå.
Ja, nice.
Og det var sånn, jeg tror jeg spilte det jo sånn mandag siste uke, I guess, og kom til siste bossen og døde et par ganger på han, og så var jeg ganske opptatt hele siste uke. Så jeg fikk endelig spilt han lørdag morgen og tok han på andre forsøket denne lørdagen og hadde nesten full helsebar og, ja,
det er så rart hvordan det der funker.
Det er helt sprøtt.
Det er sånn motorikk-hukommelse, eller hva det er for noe.
Ja, men da var det sånn, første forsøket, så gjorde jeg det ganske dårlig, fordi jeg hadde mistet litt av den der, kontrolleren satt ikke så godt, måtte bare varme seg opp litt, rett og slett. Men jeg kjente fortsatt igjen mønstre og noe sånt, og fikk en liten sånn refresher. Så når jeg da tok andre forsøk, så var det bare sånn, ja, jeg kjenner igjen mønstrene, det husker jeg ganske godt fra for nesten en uke siden, og nå sitter kontrolleren greit, og så var det egentlig bare good.
Da er det, altså hjernen er jo en muskel, som de sier, altså, det er jo sånn, det er jo bare at altså det er muskelminnet som bare må liksom
hjernen har nok bare prosessert det litt,
ja,
de
trenger en liten restitusjon, rett og slett prosessere det, og så er det bare det er akkurat som en tar
altså når man trener, om man tar push-ups eller løfter vekter, så er det sånn, ok, nå har jeg klart akkurat det, men det siste løftet, det var jævlig tungt.
Mm.
Men da kviler du noen dager, kommer tilbake senere, så ah, det var det, det som var tungt sist. Nå har kroppen restituert seg, så da er det lett å løfte nå, liksom.
Ja.
Ja, det er... Så hjernen funker på samme måten. Mm. Det er weird shit,
yes.
Men det funker.
Nøyaktig samme skjedde med meg i Metroid Prime og siste posten der.
Ja.
Der gikk jeg tilbake til han og bare nailet han.
Ja.
Men det er vel det at det er det nye sånne pathways av hjernen som har dannet seg.
Ja, det er det, sikkert.
Og så plutselig så... Det er ikke noe problem lenger, men Metroid Dread er sykt bra på akkurat det der.
Mm.
Alle bossene har vært sånn.
Ja.
At du bare sliter litt, og så bare nailer du dem.
Ja, det er sånn, første gang du kommer over en boss, er det sånn, ja, shit, hvordan skal jeg klare dette her, liksom? Og så er det bare et par forsøk til, og så sitter det, liksom.
Ja.
Så klarer du å ta den. Når du først klarer å ta den, så har du bare liksom mye liv og sånt.
Jeg kan si at Guardians er ikke akkurat et utfordrende spill.
Nei.
Jeg spiller på normal, jeg døde vel bare 3 ganger, eller noe sånt.
Mm.
Ja.
Så bare bruk de powersene flittig, og... så går det fint. Og bruk de hødlene når du får unlocket de.
Ja.
Mm.
Altså når det gjelder Metroid, så synes jeg det spillet var så å si flawless nesten. Det eneste er at det er to ting da, som jeg vil trekke de. Det ene er at det er veldig mye av leveldesignet som er sånn altså du går forbi et punkt, og så
ja.
Blir veien tilbake en sperre for deg.
Ja.
Og Det, på en side så fungerer det ganske bra mens du holder på å spille gjennom det første gangen, fordi du har liksom ikke så mye sånn stort explorable space for hvert område du er i. Men når du i slutten av spillet skal prøve å finne alle de forskjellige tingene, itemene som ligger gjemt rundt omkring, så er det ganske tricky å utforske den verdenen da.
Jeg merker jeg måtte tidlig så bare aksepterte at spillet holdt meg i hånda, fordi at du har lyst til å utforske, men det er egentlig ikke så veldig lurt å gjøre det. Du bare følg der spillet leder deg.
Ja.
Sånn var Metroid Fusion også, men i Metroid Fusion så var det et punkt på kartet som liksom blinket, her skal du.
Ja, har du ikke her. Og det, bare den lille tingen der gjør at det bare føles mye bedre, og mye mer sånn mindre handholdig. Men måten det holder deg i hånden på er med at det gjør sånn at du har bare dette lille området her å utforske på.
Ja.
Så frem til du finner veien videre, så er det ikke så mye her, liksom.
Mm.
Så du går deg ikke vild så lett.
Du føler deg ganske powerful på slutten av det spillet,
ja.
Når du har fullt arsenal og sånn.
Mm.
Det er jo ganske badass.
Og det er liksom det da, på grunn av leveldesignet, når du til slutt føler deg veldig badass, er det fortsatt litt sånn, du må fortsatt hele tiden drive og planlegge hvordan du skal komme deg fra der til der, hvis du skal prøve å finne alle itemene. Og det er litt sånn, ja, det er, av og til må du ta noen veier og litt sånne ting som det.
Ja. Det er ganske komplekst kart.
Ja. Men på grunn av det så er det veldig bra når du første gang du går gjennom det. Så det synes jeg var dritbra. Men den siste M-en synes jeg var ganske frustrerende.
Hvis jeg bare kan gi et tips til Guardians gameplay.
Ja.
Så ikke stol på at de pistolene til Star-Lord skal gjøre mesteparten av damage. De er ikke ment til det.
Mm.
De er ment til liksom å holde komboen i gang. Sånn.
Ja,
de gjør ikke så mye damage. Alt annet gjør damage.
Mm.
Og han får også elemental ammo til de, som gjør mye mer damage.
Kult.
Så de er mer bare sånn for å holde fienden myk, mens de andre pømmeler de, liksom.
Ja,
stilig.
Men ja, M1-ene i Metroid. Det er mesteparten av tider, så var de sånn kjempebra gjennomført, synes jeg.
Ja.
For det var nok så intenst, men ikke for mye av det. Det var liksom bra balansert, men akkurat den siste synes jeg bare var frustrerende, fordi han kan se deg gjennom vegger, han kan skyte ut noen energiballer som stønner deg, og fryser deg på plass.
Ja, det er baller. Akkurat det var frustrerende, men...
Og akkurat det der du er, altså, leveldesignet på den plassen der er knotete og tricky å springe i øynene. Men når han da i tillegg kan se deg gjennom vegger og sånne ting, så blir det bare...
Men jeg døde færre ganger på han enn jeg gjorde på den første ordentlige M-en.
Nei, jeg døde mest på han uten tvil.
Sånn,
no doubt. Jeg holdt på i en halvtime, liksom. Bare med den samme seksjonen.
Men den første døde masse på... Den første du må skyte trynet av først.
Ja.
Første gang du må smelte fjeset til en. Den døde jeg drit mye på.
Nei, jeg tok han ganske lett,
jeg. Ja, jeg hadde sikkert ikke skjønt det, men Han som du sleit masse med, han var irriterende, men jeg klarte å ta han ganske fort. Mm.
Det var mest sånn etter jeg hadde fått tak i den der supergunneren for å ødelegge de der mine. Ja. Da var det han ansist jeg sleit mest med, faktisk.
Ja, det kan jeg være enig
i. For der var det, der var omgivelsene, du fikk aldri så veldig god plass.
Nei, du måtte...
Det var og så sprang han sykt fort når du ikke skjøt på han.
Det var der det var en sirkel du kunne løpe i, på en måte, for han til å jage deg.
Nei, det er han siste, tror jeg.
Oh, ja, ok.
Og der er det bare sånn, jeg springer rundt, skyter av trynet hans, og så springer rundt en gang til, og så skyter han.
Ja.
Mens han før det, da var det bare en maze, liksom, og det var ingen gode plasser å skyte av den på.
Ja.
Så, ja.
Det er et av de bedre Metroid-spillene, synes jeg.
Det er nok min favoritt, tror jeg.
Såpass.
Men jeg var ganske late to the party til Super Metroid, og jeg synes Super Metroid bare er ganske all right.
Ok.
Ja. Og, ja, jeg har egentlig aldri vært sånn superfan av Metroid, bare fan.
Ja, ok.
Men dette her elsker jeg. Synes det er helt konge.
Ja, det er veldig bra. Så, får håpe de lager flere. Mm. Men jeg håper Metroid Prime 4 blir bra også.
Ja.
Vi har ikke sett det engang. Vi har ikke sett noe av det.
Nei.
Sett en logo.
Sett PNG logo.
Ja. Jeg tror det er en GIF. Han er animert.
Ja, stemmer det.
Eller det er vel en MPEG stikkert. Men,
en MP4. Ja.
MP4. Mm. Ja.
Eller er det en WebM?
Det er sikkert en WebM.
Mm.
WebM er det verste fucking formatet som finnes. Jeg hater WebM. Det er Google som liksom skal liksom, vi må ha vårt eget bildeformat. Hvorfor? Bullshit. Og,
det er fordi kvaliteten er mye bedre enn på GIF.
Ja. Det er jo et annet format som jeg hater. Som er, det er JPG, men du må, når du lagrer filene, så må du skrive .jpg når du lagrer den. Hvis ikke så er det nekter programmer å åpne det. Og det er JFIF.
JFIF.
Ja. Hvorfor?
FIF det der.
Mm. Det er en JPEG. Hvorfor heter han JFIF? Det er så stupid.
Ja, Google har noe JFIF, og så har Apple noen greier også. En bildeformat. Så er det helt sånn...
Ja.
Jeg husker hva det heter for noe. Hvorfor i 2021 har proprietære bilde, altså video- og bildeformat når du har... åpen kilde.
Fordi de kan gjøre det bedre.
Ja.
De utvikler
seg. Gjør det bedre på sine egne plattformer, så kan,
ja, ja.
Så kan ikke folk på andre plattformer.
Men er dette første spillet der Samus har snakket? For hun snakker litt grann her.
Snakker vel i ADM, er det ikke det?
Snakker ganske mye i ADM.
Å ja, faen, ja, der er jo Chatterbox. Jeg hadde glemt det.
Men hun snakker vel også i Fusion, gjør ikke det?
Der kan hun jo
ikke... Veldig lenge siden jeg spiller Fusion.
I The ADM så kan hun jo ikke shut the fuck up.
Ja. Og så har hun sånne dødsskrik og stønning og sånt i Prime-spillene.
Hun stønner litt, hun gjør det.
Ja.
Aui!
Det er Jennifer Hale som har stemmen til hun i Prime-spillene.
Å ja! Hun er kul,
hun. Ja, visst.
Men hun sier ikke så mye da.
Hun sier aldri mye. Det er jo flere timer før hun sier noe i dette spillet.
Jeg ble litt sånn overrasket når hun
plutselig snakker. Ja, jeg var jo bare sånn, shit. Sier du ting? Ja. Kult.
Hun er veldig badass i Dread også.
Ja, kult.
Selv om hun er
ja.
Hun er jo en ganske fucked up skapning etter hvert, for hun har jo all mulig slags DNA blandet inn i sin egen og sånn.
Ja.
Metroid-DNA, Parasite-X, DNA, alt det der i en stor suppe, liksom.
Oh, yes. Du må ta siste bossen, Justin.
Ja, jeg skal det. Jeg skal det.
Det er en ganske kul sekvens etterpå der.
Tøft. Pretty cool.
Yeah.
Hvordan er Superliminal, Stian?
Ah, det er gøy alt.
Hva er det for noe for det første?
Det er, altså for første, det er jo faktisk ganske nøyaktig 2 år siden det kom ut. Jeg har hatt liksom øya åpent for det.
Mm.
Superliminal, det er utviklet og utgitt av Pillow Castle.
Alright.
Men det er et sånn puzzle game, et pusleaktig spill i samme gata som Portal og den gjengen, altså det er et første person-spill, hvor du skal komme deg gjennom leveler, du kommer deg fra A til B, basically. Men det som gjør spillet så jævlig kult, det er at alle puzzles og sånt er basert på optiske illusioner og sånn forced perspective. Og det er, der er en mekanikk i spillet som du bruker hele tiden, som er ganske unikt til det spillet, er at du kan, altså ved å interagere, eller interagere, ved å manipulere, plukke opp objekter, så kan du påtvinge, altså du kan endre på størrelsen på et objekt med å påtvinge et force perspective. Altså si, akkurat så du plukker opp en terning ifra bordet, så hvis du holder den terningen helt opp inntil øyet ditt, så er den jævlig sære.
Ja, ja.
Men hvis du, så kan du snu deg og så se på andre siden av rommet mens du holder den terningen rett foran øyet ditt. Da er, med et forced perspective da, så er jo, så kan du bare sette den terningen rett ned, så setter du den på andre siden av rommet, i stedet for at den er rett foran øyet. Da er han, i stedet for at han er liten terningformer foran fjeset ditt, så er han 3 meter høy og står på andre siden av rommet. Så det er skikkelig mindfuck. Det er faktisk en advarsel i begynnelsen av spillet, at det, i spilltester, så det, dette spillet her har induced litt sånn, ikke, det var litt sånn motion sickness, sånn så det, at dette her er et ganske visuelt crazy spill. Og bare sånn, ja, warning, altså hvis du føler deg bad eller et eller annet, altså hvis du merker at dette her påvirker synet ditt eller et eller annet, så bare ta det easy. Altså, det var folk at det var en veldig liten prosent, men det var noen som hadde opplevd sånn dissociation av å spille. Det var sånn,
shit.
Altså, what the hell? For det er helt, det er mindfuckery, liksom. Og masse sånn fysikkbaserte puzzles.
Det er...
Og det blir bare mer og mer weird. Altså, plottet i spillet er basically at du er med i en sånn søvnterapi, sånn drømmeterapi. Hvor pseudo-scientific, vi skal hjelpe deg med problemene dine med å analysere drømmene dine, så vi stapper deg inn i en dream state, hvor du går gjennom og løser dine egne problemer liksom, i denne dream staten. Men i klassisk sånn Portal-stil så går jo eksperimentet fucker det til, for at trykk her, så våkner du opp. Og så våkner du ikke opp, men du bare fortsetter dypere og dypere inn i liksom drømme-limbo-state. Så er det en sånn, du finner sånn radioer rundt om i de forskjellige levelene, hvor det er en sånn, hva det heter, Dr. My name is Dr. Glenn Pierce, sier han. Han introduserer seg selv med fullt navn. Ja, ja. Liksom. Og sier, ja, ok, ja, vi ser hvor du er hen, og vi ser hva du holder på med. Så sier, stol på oss, vi har alt under kontroll. Bare fortsett med det du gjør, så går det sikkert bra til slutt.
Så det er basically en sånn Portals-type greie?
Ja.
Det, hva heter det? Når du snakker om det med de rare visualsene og sånt, det er et annet spill i Portal-sjangeren der du har et weird våpen. Husker du hva det heter rare? Og så er det sånn strekegrafikk på en måte.
Er det Anti-Chamber?
Anti-Chamber, ja.
Ja.
Det var også fucked up.
Han sier han han utvikleren.
Ja.
Altså, det er faktisk det er bare 6 personer som er
på
en time. Han sier det, han var ja, for de utviklet det mens de var studenter på Carnegie Mellon,
på kult.
Entertainment Technology Center. Og da sa han det, han var inspirert av Risk of Rain og Anti-Chamber.
Ja, riktig. Ja, det gir mening.
Som var liksom spill i litt sånn samme sjangeren, men som også var utviklet av små teams.
Ja, ja, ja.
Det er også selvfølgelig mye puzzles var jo inspirert av Portal og
ja, ja, ja.
Alt er lagt i Unity, men det ser, det har litt av den Unity-looken på en måte, uten at det er en sånn en negativ, det er veldig stilisert.
Ja, ja, det funker bra til det.
Ja, glatte teksturer og fine farger og sånt, og jeg tror jeg runder det på 3-4 timer eller noe sånt.
Ja.
Og det er sånn, det er next puzzle, next puzzle, next puzzle. Det er sånn, ja, nå har jeg klart dette, nå har jeg lært denne mekanikken. Øve til neste. så ble det bare mer og mer weird, og det er et puzzle som fucka med håpet mitt. Eller, det er en sånn pusleting, et element som går igjen flere ganger i spillet, hvor jeg tror første gang er at du finner, du er i et rom, så ser du, så skal du liksom prøve å komme deg ut av dette rommet, da, eller du skal jo alltid gå videre, sant? I klassisk tv-spill-stil, så kommer du deg videre herfra, men det er ingen utgang i dette rommet her. Men så ser du at på et bord så står det et lite dokkehus.
Hmm.
Så er det, ok, så plukker du opp dette dokkehuset, så kan du jo rotere objektene, sant? Så ser du at ja, den døren i dokkehuset, der er jo et rom inni her.
Så kan du gå inn der, eller?
Jo, ja. Og så kan du jo bruke denne first perspective-greien til at du bare, du har det opp foran deg, så snur du deg, du snur deg bare rundt i rommet for å få objektet til å bli større, så vokser dette huset, og da vokser inngangen, og da vokser innmaten. Så neste rommet du går inn i, inni det dokkehuset,
fucked up, er det.
Det endrer på størrelse alt etter hvor stort dokkehuset, hvor stort du skal lete dokkehuset.
Ja.
Og da er det ting inni det dokkehuset som er avhengig av størrelsen som du satte dokkehuset til, for det er noen hyller du ikke klarer å klatre opp på hvis det er for stort eller for crazy. Lite eller whatever. Så det er skikkelig sånn, det er veldig mindfuck, men det utfordrer den pusledelen av hjernen på en helt annen måte enn en krig har spilt før.
Tøft.
Så, og nydelig musikk, veldig sånn easy, smooth, klassisk piano-greier som bare hele tiden ligger i bakgrunnen og bare er svalt og behageligt, og samtidig så du har en litt sånn ominous, alt det visuelle har en veldig sånn too clean, ominous stil, sånn som Portal eksperimentene har, at det, du ser, i hvert fall i Portal 2 hvor du har de gjerne de fabrikerte husene, at det ser for fake ut. Mm. Altså, det er for perfekte og fine rom, så finner du at det bare er kulisser. Så basically mye av det som de har tatt igjen. Men kjempegøy. Og det var på Game Pass. Plutselig så, altså, det er jo ute til altså PS4, Xbox One og Switch og PC og Mac, faktisk. Men så plutselig så jeg bare browset gjennom hva som var på Game Pass, og så, holy shit. Det, sånn, der var det spillet.
Konge. Ja, så, men er det på Game Pass på konsol og PC? Eller bare PC?
Jeg tror det er på begge.
Ja, jeg sjekker når jeg kommer hjem.
Jeg spilte det på Xbox.
Da skal jeg spille det der.
Så,
skal jeg bli mindfucket av TV-en min.
Ja, sant. Og det bare ser jævlig pent ut. Bare en sånn fin, liten opplevelse.
Tøft.
Så jeg klarte ikke, jeg rundet det i en setning, jeg klarte ikke å legge det fra meg. Det var bare så kos.
Det høres jo som det er ganske grei lengde på dag, liksom, så første Portal.
Ja.
Det var jo et spill som jeg bare, ja, jeg tror alle spilte det bare i one sitting, fordi de klarte ikke å legge det fra seg.
Ja, Portal 1, ja. Så, ja. Ja,
det var. Jeg tror var det jo litt mer lengde på, så det var litt mer sånn, men enen var jo, det var jo noen timer bare, så var du ferdig med det.
Ja.
Perfekt pacing og perfekt lengde.
Veldig bra spill.
Kom, ja. Så jeg håper det kommer mer i, altså nå er det jo 2 år siden det Superliminal kom ut, jeg har ikke hørt om det har kommet med noe nytt,
det
men det har vært veldig kjekt med noe mer fra de.
Sånn first person puzzler, eller hva, det er en sånn interessant subgenre av FPS som Portal vel oppfant omtrent, for Portal var det første der du hadde et slags våpen som gjorde puzzlerne.
Ja.
Du har jo Myst og sånn fra før, men det er ikke helt det samme.
Det er jo mer et førspørsmål point-and-click-adventure-spill.
Ja.
Og altså, da kan du trekke paralleller til Shadowgate på NES, liksom. Altså,
ja.
Det er jo ikke førspørsmål.
Men Portal var på en måte en ny ting når det kom.
Ja, det var det.
Og har fått mange kopier, og veldig mange av de kopiene er bra.
Ja,
absolutt.
Det er egentlig litt interessant at det er så mange så bra sånne, ikke kloner, men inspirert av Portal. Antichamber og dette. Og
ja, men det er kjekt med litt sånn
Talos Principle en annen.
Ja.
Det har jeg ikke prøvd.
Ja, hva var det nå igjen?
Det er ganske bra.
Ja.
Det var det kontor.
Nei. Det er den der han ikke Garry's Mod. Det er noe annet igjen.
Ja.
Hva heter det?
Stanley Parable. Stanley Parable, Talos Principle.
Det er også.
Det
er samme sjangeren det også.
Ja, kult. Og så har du jo også det til han Ikke Phil Fish, men han...
ja, Wade, Witness.
Witness, ja.
Det er også litt samme, ja.
Ja.
Selv om det er litt sånn mystaktig også.
Ja, ja.
Det skylder mye til myst, det spillet.
Oh, yes.
Og det gjorde meg legit syk.
Ja,
ja, jeg har hørt en del som reagerte på det.
Men det kom en patch til det.
Ja, det absolutt. Men jeg gikk ikke tilbake til det etter det.
Mm,
fordi jeg bare fikk sånn der Pavlov, sånn bare, jeg har ikke lyst til å gå tilbake til det, for jeg ble så dårlig.
Men det var fantastisk. Altså,
ja, jeg digger det.
Altså, ikke bare de puzzles som du hadde på de skjermene, eller arker og sånn som du fant, men når du fant puzzles i forced perspective, rundt om i verden som du gikk i, det var jo sånn...
Det første gang jeg så det, så var det bare sånn, what the fuck? Og så begynte du å se det gjennom alt.
Ja.
Det var kult. Han Jonathan Blow, han pisser kanskje på plastdunker, men han er god til å lage puzzles. Det var en sånn bilde.
Pisser på plastdunker?
Ja, det var et bilde han postet der, det var sånn, det så ut som han hadde, jeg husker ikke helt hva det var for noe, men det var et bilde av masse sånn plastdunker med gul væske i hvert fall.
Han er en karakter.
Han er det.
Karakter, ja.
Jeg tror han bare kødder da, men jeg håper det i hvert fall.
Ja, det virker sånn her han har, eller ikke altså for de som har sett Indie Game The Movie, så ser de at han har han er jo en oppegående person, men han har en ganske spesiell humor og personlighet i alt det her.
Ja,
så det virker sånn, mener det godt i hvert fall.
Han postet et bilde av en flaske med gul væske, og så skrev han "Here's another thing I helped to make." Det var, ja, så her er bildet. Her er bildet. Stor Jonathan Blow så laget. Nå så ser det ut som piss på en dunk. Så, good stuff.
Løye. Løye, løye.
Det er mye mer jeg kunne sagt om Guardians, altså, men jeg lar meg vilje være, for det er så mange ting som jeg ble positivt overrasket, som jeg har lyst til at andre skal oppleve.
Mm. Ja, du har solgt meg på spillet allerede.
Ja,
så bare
trust me, for det er sånn, det er en ride, det er en heck of a ride.
Ja.
Men jeg har et superlimmel, det skal jeg sjekke når jeg kommer hjem.
Mm.
Faktisk.
Det skal jeg. Det var litt å perle. Jeg så folk har liksom kritiserte for at storyen var litt kjipe og sånn sånn. Who cares, det er et pølsespill, liksom.
Ja, ja, whatever.
En bra story er bare en bonus når det gjelder sånne spill,
så det. Så, det var sånn, altså, det var litt sånn quasi-mystisk og litt sånn pseudo-filosofi inn i alt det her.
Er det mye story i det?
Nei.
Det tar ikke opp mye av teori?
Det tar ikke opp noe av teori.
Det er fantastisk.
Det er alt storyen som foregår i spillet, det er voiceovers, så du hører mens du gjør andre ting.
Ja.
Det er han doktoren som basically snakket til deg. Du finner radio, så skrur du på radioen, så kommer det en beskjed fra oven. For det er jo de som sitter, altså, du ligger jo egentlig til å sove. Sånn. Mm. Så er det jo de som kommer og snakker til deg fra det virkelige verden og inn i din dream state og prøver å kommunisere med deg.
Ja, ja, ja.
Og der er noen...
Det er sånn som Total Recall, det.
Ja, ja, ja. Veldig, veldig, veldig sånn som Total Recall.
Ja.
Mange veldig enkle og humoristiske og morsomme puzzles. Og masse bra achievements for å utnytte fysikken i spillet. Og så er det også noen puzzles som er så jævla vanskelige.
Ja.
Men det er sånn... Det er sånn sinnssykt vanskelige, men det er jo meninger. Og så er det sånn, ikke det at de er vanskelige å utføre, men det er vanskelig å finne ut hva pokker er det jeg gjør feil, hvorfor kommer jeg ikke videre her, liksom.
Men
så er det sånn, finne ut av det, så er det sånn, oh fuck, hvordan har de, altså 90% av min gjennomspilling av det spillet var, hvordan i helvete har de programmert dette her? Hvordan har de fått til dette her? Det er helt absurd. Det er veldig, altså det er mye sånn rom inn i rom.
Men sant,
sånn,
det,
de fucker med perspektivet sånne, og sånn, romfølelsen.
Sånne typen puzzles er i hvert fall logiske på et eller annet nivå, mens sånne adventure-spill puzzles fra 90-tallet, sånn, du må kombinere en gummikylling med en løsbart, liksom.
Ja, ja.
Så,
det er to forskjellige spillhjulstein, er det ikke det?
Jo, jo. Det er derfor... Det var vitsen. Det var joken. Men det er sånn, når du finner de løsningene, så er det sånn, dette går kun an å finne ut av med ren gjetning.
Ja, ja, ja.
Det er ingen logikk bak det.
Nei, alt i spillet har har grobunn i logikkens verden, for å ja. Si det sånn.
Det er Ben Shapiro sitt favorittspill. Han tror jo bare han er logisk. Han er jo en fjott.
Han er en løgg.
Ja.
Det er forskjell på å være logisk og en løgg.
Absolutt. Han er jo ikke, ja, han er jo bare en nisse. Anyway, det var en dum spøk bare for meg.
Du trodde du var en vulken, men du var bare out of your vulken mind.
Han er mer Ferengi.
Men når du først har på en måte funnet ut av hva du skal gjøre, er det vanligvis ganske vanskelig å utføre det, eller er det ganske lett?
Alt er lett, lett til en viss grad å utføre. Det er noen ting som gjerne må times litt og sånn som det, men det er sånn... Men det er ingenting i spillet som er liksom... Hva skal jeg si? Skill-messig ugjennomførbart. Mm. Det er ingen get good øyeblikker.
Ja, nice.
Det er bare sånn, det er bare bruk hjernen og forstå logikken bak dette puslespillet.
Ja. Derfor, grunnen til at jeg spør, det er ikke det, ofte, vanligvis ikke i rene puslespill da, men når det er sånne puslespill, så er det ofte sånn at du ser med en gang hva du skal gjøre, og så bare tar det lang tid å gjøre det. Mm. Og det er alltid fucking sånn, frustrerende.
Ja, nei, sånn er det ikke.
Men i dette så er det du trenger å bruke tid på er å liksom finne ut av hva the fuck det er du skal gjøre. Liksom.
Yes.
Og det er kult.
Det er løsningen som tar tid. Det å finne ut av det er det som tar tid. Og så er det herlige mestringsfølelse. Mm. For det er så abstrakt.
Ja.
Alt i spillet, altså hele det med forced perspective og sånt. Og
det er liksom en uvant måte å tenke på. Litt sånn thinking with portals var i begynnelsen.
Ja, ja, ja. Og bare det er litt sånn så det herregud, det andre spillet som jeg godt nevnte, så var jo
Antichamber.
At det du ser ikke er nødvendig det du tror du ser.
Ja.
Ikke sant?
Nei.
Der er mye ting som fucker med perspektivet og fucker med hvor du tror du er og hva du tror du ser, og så flytter du deg litt, så flytter du perspektivet og så, nei. Dette var... You fucked me again! Det var mange sånne øyeblikk på sånn... Hvor det bare sånn, ok, what the fuck er det som foregår?
Mm.
Og så ene er så typisk sånn... Du sitter der med papir... det er sånn... sånn gif eller noe som går igjen. Men så den lille papir... sånn papirdrage som folk bygger. Sånn... en liten drage som du ser... Du ser fra den ene siden, så flytter du forbi, og så ser du at den dragen står og ser på deg hele tiden.
Mm.
Det med sånn perspektiv at denne dragen er liksom... Akkurat de maskene også, som er... De er konvekse.
Mm.
Men på grunn av synsvinkelen, så ser det ut som de er konkave. Mm. Så det ser ut som de ser på deg hele tiden.
Det er mest...
Sånn som den lille papirdragen. Det er noen... Jeg skal ikke spille noen gang, men noen deler av levelene som er bygd på den måten.
Hmm.
At du tror du ser at det er en dybde inn i, det er en gang som går langt nedover, men så er det bare en sånn en trapes, en sånn tridimensionell trapesform som bare står ut mot deg i stedet for hvor du tror at det er en lange gang nedover.
Er det optisk illusjon da?
Ja.
Ja.
Hmm.
Så måten de får til å skape optiske illusioner i Unity Engine, altså i en 3D førstepersons engine er jævlig kult.
Hva med et spill der du må se om kjolen er blå eller gul farge eller hva faen det var for noe?
Ja.
Husker du det?
Ja, husker du det?
Den kjolen er nå 50 år gammel. How do you feel old yet? Nei, jeg vet ikke.
Og den kjolens navn var Albert Einstein.
Ja, stemmer det. Den kjolen vokste opp til å bli Buzz Aldrin.
Ja.
nice, men da begynner
vi mye bra spiller på dagen.
Absolutt. Med Guardian så fikk jeg endelig den der AAA story baserte tingen som jeg trenger hver høst. Jeg må ha det liksom.
Ja. Ja, føler, i år så har det ikke vært så mye bra spill for min del da.
Nei.
Jeg tok altså søk i høna litt de spillene jeg har spilt i år, og det å lage topp 5 men for Game of the Year til nå, av det jeg har spilt til nå, det var veldig lett.
Ja.
Jeg har spilt sånn 5 skikkelig bra spill. Resten, sånn.
Det er ikke så mange å velge med nå. Nei, det har vært litt labert, men...
Jeg håper at det blir bedre nå.
Det kommer nå, liksom.
Det er jo nå,
det. Men det er jo, altså... Det er jo ganske åpenbart at vi har levd i ganske fucka tider som har vært store utfordringer for
mye spill som har blitt utsatt fra i år.
Ja.
Så.
Det, alle spill har blitt utsatt til februar 2022.
Det står blant vilt.
Ja.
Men det er gøy å si at nå begynner ting å komme.
Ja.
Så det er kjekt.
Men ja, det er sånn... det er ikke høsten, det er ikke skikkelig spillhøst hvis ikke det er i hvert fall ett sånn et stort storybasert triple A-spill. Men jeg er så redd for at dette spillet ikke skal gjøre det bra, for at
fordi det er Square Enix og de tar alle salgstall de får en gedigen skuffelse uansett.
Ja, ja. Tomb Raider solgte 3,5 miller, det var skuffende for de.
Jeg ønsker at Eidos Montreal får en suksess.
Ja, jeg håper det. De fortjener det.
Og det er et skikkelig bra studio. De har lagt et av mine favorittspill.
Crystal Dynamics Avengers føles som noen kontraktgreier som de gjør.
Ja.
Mens dette føles som fans av Guardians of the Galaxy som har laget drømmespillet sitt. Det er sånn dette virker.
Ja.
Det er en helt annen energi. For Avengers er sånn corporate som bare faen. Mens dette føles bare så mye energi og idérikdom. Det er liksom hver halvtime er det et eller annet insane nytt som skjer.
Nydelig.
Det merker sikkert at det er helt i 100 over dette spillet.
Ja, jeg vil bare komme meg hjem og spille nå.
Ja, det er awesome. Det begynner bra, og så bare er det en konstant ramp-up. Så du bare blir bedre og bedre. Og du tror det ikke, for det er sånn, er det ikke slutt? Er det enda mer, liksom? What the fuck? Det er mye lengre enn du skulle tro. Sånn, hvis du er vant til Call of Duty-campaign, så er det jo 3 Call of Duty-lengder liksom, i dette spillet. Nei.
Awesome.
Good times. Good times, folkens. Jeg skal si en ting før vi slutter, og det er at 17. november så er det nytt show på Eldorado e-sport.
Nice.
Og jeg flyr bort for å joine det da.
Awesome.
Hvis du går på Eldorado e-sport sin nettside, så finner du den infoen du trenger. Og der er det en sånn link til Ticketmaster og sånn. Tror det er Ticketmaster de bruker. Så det oppfordrer jeg folk til å gå og se. Vi kommer til å ha et kongeshow der. Det blir jo det når jeg er der. Så må det jo bli det.
Ja, klart det.
Må jo det.
Det må være kjekt å være der in real life også.
Ja.
Og møte opp.
Og jeg kommer selvfølgelig til, altså hvis noen mot formodning har lyst til å si hei eller noe, så er jeg jo der for å henge og si hallo.
Du er der for å avvise deg.
Ja, stemmer. Nei, jeg er der for å henge med lyttere, og det er rart å si fans. Jeg er der for å henge med dere som hører på showet.
Ja.
Så bare kom og heng, og så ble det kjempegøy.
Jeg gleder meg til jeg får tid til å vært med på det. Det var gøy å vært med en gang.
Absolutt. Målet må jo være at jeg får være med noen ganger. Vi har et år med show sånn, i utgangspunktet som vi skal gjøre. Og kanskje flere, vi får se.
Konge.
Så det var det. Er det noe mer da som vi ikke... Jo, Red Corneon på lørdag. Beklager litt tekniske issues med forrige Neon. Det var litt teknisk fuck-ups der, så vidt jeg forstod.
Fort gjort.
Sånn som kan skje.
Yeah.
Vi kommer til veldig, veldig tilbake sterkt. Hør på.
Nå kommer veldig, veldig tilbake sterkt.
Vi kommer sterkt tilbake på lørdag med en episode der vi snakker litt om YouTube sin historie fra gamle dager til nå.
Det er bare kongen.
YouTube er 16 år gammelt.
Shit. Holy fuck.
Fuck you, Sten.
Ja.
Du må ikke si sånne ting.
Den første YouTube-videoen har du sett den. Det er sånn der dyrehage.
Det er den dyrehagen, ja.
Sjekk oss ut på Twitch.
Ja, Twitch.
Red_crew. Vanligvis så pleier vi jo på torsdag så pleier vi å spille Metal Gear Stian. Men det var ikke noe i denne torsdagen.
Denne torsdagen, så denne episoden kommer ut på.
Hva er mer Kojima enn å ikke gjøre det? Enn å bare ikke gi det folk vil ha.
Sa jo forrige torsdag at vi skulle komme tilbake igjen denne torsdagen, men det var fordi jeg glemte at jeg hadde noen avtale fra før.
Ja, du glemte at det var en avtale, og jeg ble invitert til samme avtalen i dag. Så,
ja. Og er det party?
Det er et party på jobb.
Det blir kos.
Ja, det blir kjekt det.
Og neste uke så går det vel heller ikke?
Neste uke går akkurat. Jeg har fri denne uka.
Da blir det merkeligast igjen neste uke.
Fordi jeg skal til Oslo og besøke Ida og Co. Og vi skal på konserthuset og kose oss.
Mm.
Se litt Lord of the Rings orkester.
Nice.
Men jeg er jo hjemme igjen på onsdagen.
Så ja, kom igjen.
Så skal jeg i studio med veislagt til helga. Så jeg er ledig på torsdag.
Da blir det merkeligast igjen torsdag neste uke.
Yes.
Følg oss på Twitch.
Yeah.
Det er der det skjer.
Twitch.tv/rad_crew.
Yeah. Så pleier vi å hive ut en melding på... Så lenge vi husker det, så pleier vi å hive ut en melding på Facebook-pagen og i Facebook-community, sånn en halv time ish før vi kommer på.
Og på Discord så har vi en bot som sier fra når vi går live på Twitch. Så bare join Discord nå.
Yeah.
Det er der det skjer.
Ja.
Vi pleier å starte en lang gang på ettermiddagen på torsdagen. Vi har fortert en pizza og dynka i hot sauce og brygget litt kaffe og sånt som tradisjon, tro.
Yep. Spist en kaffe og drukket en pizza.
Ja. Yes.
Hva er det jeg skulle si nå? Jeg glemte hva jeg skulle si. Nei, whatever. For sikkert ikke så viktig. Jeg tror vi har dekket det meste.
Det minner meg om den der... hvordan er det den vitsen?
Patreon.com/radcrewpodcast.
Ja, Patreonen. Der må du også komme og gi oss penger.
Jep. Gjør det. Gudene vet at vi trenger dem.
Mm, gjør det. Trenger alle pengene dine.
Ja. Hvis du liker dette showet, det er det å merke.
Ja, ja.
Ja, akkurat det du sa om drikkepizza, det minner meg om et fantastisk joke. Wife, : I regret giving you that blender for Christmas. Me, : drinking toast. Why?
Drinking toast.
Hvis du ikke liker dette showet, hvorfor er du her enda?
Ja, det er sant. Hvis du har hørt så langt.
Hva gjør du?
Sitter du her ennå?
Sitter du her
ennå og har det vondt? Ja,
de aller fleste hører hele episoden, sånn fra det jeg kan se på Spotify-statistikken.
Ja.
Det er alltid en liten drop-off, men den er ikke stor, altså.
Det er vel ikke så lett å se det på sånne podcatchere ellers?
Nei, Spotify har den beste statistikken.
Ja,
Det skal de ha. Selv om jeg er litt... Vi må være på Spotify. Jeg er litt prinsipielt imot å gjøre podcasting sånn plattformspesifikt.
Ja, så lenge vi ikke er eksklusive til Spotify. Så
nei, nei.
Det
er
derfor,
tenker jeg. Det er en bra plattform å få spredde på, for det er en veldig lett måte for,
for
konsumenten å konsumere innholdet.
Ja.
Så det er fint dette.
Om ikke lenge så tror jeg halvparten av lytterne er fra Spotify.
Ja,
shit.
For det vokser så voldsomt.
Ja. Nei, men det er en lett måte å abonnere på og sånt, og det, folk hører jo på musikk der, så da blir det jo...
Absolutt. Absolutt.
Samlet på en plass.
Jeg har begynt å like podcaster på Spotify nå, for det er den... Apple sin er så balle.
Ja.
Apple har, til å være oppfinneren, basically, av podcaster, de er ikke egentlig det, det er en som universitetsprofessor som var oppfinneren, men til å være de som gjør podcasting til en ting,
ja.
Så har Apple fucket det opp noe royalt de siste årene. Den appen til Apple er dogshit.
Jeg bruker Pocket Casting.
Ja, den er ok.
Ja.
Den er ikke noe galt med.
Ja, den har jeg brukt på Androiden min også.
Ja, og det som er så greit der er at når jeg endelig går over tilbake til Android igjen, så er det bare å logge inn med samme brukeren, så er det der.
Ja.
Det er nydeligt.
Nei, så unngår Apple... Det eneste jeg kan si om Apple er at den er garantert å funke med premium-feeden til Radcrew. Det er den ene tingen som taler i favor. Det er den appen jeg vet fungerer.
Cool.
Pocket Cast skal fungere det nå. Anyway, så ja, da snakkes vi neste uke, folkens, så peace out.
Hei da! You got the power! You got the might! No way. Get ready for battle. Give me your money. Beat the Black Knight.
Sling along with me next week, friends, for thrills, chills, spills, and pills. I have to spin my best webs to win this one.